Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje su jumis bendraus kunigas Vitalijus Kodis iš Panevėžio vyskupijos. Jis yra Dievo tarno Alfonso Lipniūno bylos postuliatorius. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi, kunigas Vitalijus Kodis organizuoja rugsėjo 4 dieną tarptautinę mokslinę konferenciją apie švietėją nešusi žmonėms viltį ir šviesą, apie Alfonsą Lipniūną, kurio kūnas palaidotas Panevėžio katedros šventoriuje. Taigi, kokia tai konferencija rugsėjo 4 dieną?
Iš tiesų, rugsėjo 4 dieną turėsime tarptautinę mokslinę konferenciją Švietėjas nešęs žmonėms viltį. Konferencija prasidės 11 valandą, dalyvaus garbingi svečiai, profesoriai, mokslininkai. Jinai vyks Panevėžio kolegijos patalpose. Bus dėja dėl koronos viruso, dėl dabartinės situacijos negalime pakviesti labai daug svečių, todėl bus pakviesti tik tai mokslininkai, dėstytojai, o visi kiti galės stebėti per Facebooką, galės klausytis per Marijos radiją, kas joje dalyvaus. Pirmiausiai yra pakviestas daktaras Arūnas Bubnys, jis yra Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro istorikas, jisai skaitys konferenciją pavadinimu Kunigo Alfonso Lipniūno švietėjiška ir visuomeninė veikla 1939-1943 metai Vilniuje. Vėliau po daktaro Arūno Bubnio skaitys pranešimą kunigas daktaras Gediminas Jankūnas, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojas, Krekenavos klebonas. Jisai pristatys dvasinę kunigo Lipniūno knygelę Lauko lelijos, kurią neseniai Magnificat išleido. Dvasinis kunigo Alfonso Lipniūno testamentas, vadinsis jo konferencija. Vėliau pranešėjas bus kunigas Marius Talutis, kuris yra palaimintojo Teofiliaus Matulionio beatifikacinės bylos postulatorius. Jisai skaitys pranešimą pavadinimu Lietuvos šventieji tautinės tapatybės kūrėjai. Turėsime šioje konferencijoje taip pat garbingų svečių ir iš Lenkijos. Skaitys konferenciją Elžbieta Grot, Štuthofo koncentracijos stovyklos muziejaus istorikė. Konferencijos pavadinimas jos bus kunigas Alfonsas Lipniūnas, vilties nešėjas Štuthofo koncentracijos stovykloje pagal kalinių atsiminimus. Taip pat yra pakviesta iš Lenkijos daktarė istorikė Danuta Detlaf. Jos pranešimo tema bus Dievo tarnas, kunigas Alfonsas Lipniūnas, pasitikėjimo liudytojas pandemijos metu. Apie Pucko gyventojų prisiminimus ir pasitikėjimą maldos gale. Taip pat yra pakviesta nusipelniusi Lietuvos istorikė daktarė Aldona Vasiliauskienė, Lietuvių ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė. Jos pranešimo tema yra keletas faktų iš kunigo Alfonso Lipniūno dienoraščio jaunimo ugdymo klausimais. Vėliau taip pat pasisakysiu ir aš, kaip bylos postulatorius, labai trumpai, lakoniškai apie kunigą Alfonsą Lipniūną. Taigi, pristačiau tą konferenciją mokslinę tarptautinę, kuri vyks 11 valandą Panevėžio kolegijoje. Tai čia yra viena dalis tos programos, o antra dalis, tai 18 valandą Panevėžio katedroje rugsėjo 4 dieną bus šventosios mišios, prašant Dievo, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas būtų paskelbtas palaimintoju. Ir čia labai kviečiu ir raginu Marijos radio klausytojus, kad ateitumėte į šventąsias mišes, dalyvautumėte, taip pat dalyvaus ateitininkai, bus programa prie kunigo Alfonso Lipniūno kapo šventoriuje prie Panevėžio katedros, tai jau ten yra laukas bus, tai jau gali daugiau žmonių susirinkti. Tai va taip trumpai, labai lakoniškai ir pristačiau šitą programą. Konferencija organizuojama pagal Panevėžio miesto savivaldybės mokslo projekto Švietėjas nešė žmonėms viltį dalinį finansavimą. Tai labai dėkojame Panevėžio miesto savivaldybei už paramą, iš tikrųjų, kad prisideda prie tokio garbingo, sakyčiau, reikalo kaip Dievo tarno kunigo kankinio šventumo garso, kankinystės skleidimo garsą.
O kodėl verta organizuoti tokias konferencijas, koks jų tikslas yra?
Na, pirmiausiai mes galime daugiau sužinoti apie kunigą kankinį Alfonsą Lipniūną, kas jisai buvo per žmogus, koks jo buvo gyvenimas, kodėl jis turėtų būti paskelbtas bažnyčios kankiniu. Tai žmonėms yra priartinama jo visa gyvenimo istorija. Ypatingai džiaugiuosi, kaip jau minėjau, tais svečiais, kurie atvyks iš Lenkijos, būtent Danuta Detlef ir Elžbieta Grot, kurios papasakos apie kultą esantį pamaldumą Lenkijoje, taip pat apie visą Štuthofo koncentracijos laikotarpį kunigo Alfonso Lipniūno, kas Lietuvai, manau, yra dar labai mažai žinoma. Elžbieta Grot yra parašiusi nemažai mokslinių straipsnių, su kunigu Alfonso Lipniūno asmenybė yra susipažinusi ir šiuo klausimu dirba apie 25 metus, tai yra surinkusi daugybę yra liudijimų apie kunigą Alfonso Lipniūną ir tikrai nemažai yra straipsnių parašiusi ir dabar mes buvome piligriminėje kelionėje su ateitininkais iš Vilniaus, 17 dieną važiavome Liepos ir jinai yra išleidusi mirties kelio knygutę. Ir joje yra keletą kartų minimas kunigas Alfonsas Lipniūnas. Taigi iš tiesų turime galimybę, unikalią galimybę susipažinti su kunigu Alfonsu Lipniūnu iš tos perspektyvos, kuri dar mums nėra žinoma.
Turbūt reikėtų Marijos radijo klausytojams priminti trumpai, kuo tas Alfonsas Lipniūnas yra garsus ir dėl ko mes jį gerbėme, dėl ko jisai gerbiamas kaip Dievo tarnas ir dėl ko jį reikėtų paskelbti palaimintuoju, dėl ko mes trokštame šito.
Pirmiausiai, todėl, kad žmonės prašo Dievo malonių per kunigo Alfonso Lipniūno užtarimą ir jų gauna. Tai pirmasis motyvas, kad žmonės meldžiasi ir prašo kunigo Alfonso Lipniūno užtarimo. Antrasis dalykas, kad ta asmenybė kunigo Alfonso Lipniūno yra neįlinė, kad jis iš meilės Dievui paukojo savo gyvenimą, kad jis pirmoje vietoje matė iš tiesų Dievą ir kad tai yra mums, krikščionių, kaip tokio tikinčio, žmogaus tikinčio, švento kunigo pavyzdys, sektinas pavyzdys. Du pagrindiniai motyvai, tai yra todėl, kad mes meldžiamės ir gauname malonių, antras dalykas, tai yra sektinas pavyzdys mums.
Primenu mėlyjams Marijos radio klausytojams, kad Alfonsas Lipniūnas, katalikų kunigas, pamokslininkas, Štuthofo kalinys, gimęs 1905 metais ir miręs 1945 metais, taigi sulaukęs tik tai 40 metų, išsekintas nuo įvairiausių lygų, nuo kalinimo, mirė, buvo palaidotas Lenkijoje ir jo kūnas parvežtas į Lietuvą ir palaidotas Panevėžio katedros šventoriuje. Buvo garsus jaunimo apaštalas. Jums kaip bylos postuliatoriui, kokių gal pavyko patirti tokių malonių iš šio žmogaus užtarimu, galbūt jaučiate kažkokį ypatingą globą arba pamaldumą, kokį puoselėjate į šį asmenį?
Na, tai iš tikrųjų labai asmeniška. Iš tiesų meldžiuosi ir prašau kunigo Alfonso Lipniūno užtarimu ir tikrai jaučiu jo globą, jo tokį paramą pavadinkime, ypatingai šitoje beatifikacinėje byloje, bet labai džiaugiuosi, kad žmonės tai daro, kad žmonės meldžiasi ir kad žmonės jaučia kunigo Lipniūno užtarimą, tai man teikia didelį labai džiaugsmą. Čia visai neseniai jau buvo Marijos radijoje sakyta, kad iš tikrųjų buvo vienas pagijimas visai neseniai, berniukas buvo nudegęs kūną savo 70%. Na, iš tiesų, per kunigo Alfonso Lipniūno užtarimą mes tikime, kad tas pagijimas įvyko. Tai yra vieša, tai ir tai buvo pasakojama. Tai iš tiesų, tuo labai džiaugiuosi, kad kunigas Lipniūnas iš tikrųjų veikia, kad jis užtaria, kad jis mums padeda.
Jūs rankose laikote taip pat ir knygą, tokia pavadinimas Lauko lelijos, tai nėra apie tas gėlės, kurios auga laukuose, turbūt knyga, yra Alfonso Lipniūno parašyta. Kaip kilo mintis ją išleisti ir kodėl jį išleista būtent dabar?
Iš tiesų labai džiaugiuosi, kad pavyko išleisti po daugybės metų kunigo Alfonso Lipniūno dvasinę knygelę Lauko lelijos. Ją išleido leidykla Magnificat. Ši dvasinė knygelė buvo kunigo Lipniūno parašyta 1939 metais. Tai buvo tokia suspausdinimo mašinėlė, jinai buvo parašyta, matydamas svarbą, kad tai yra tikrai toks, kaip dvasinis vadovas, nors labai trumpa knygelė, labai lakoniška, supratau, kad mes turime pareigą ją išleisti. Toje knygelėje viršelėje rašau, kad kunigas Alfonsas Lipniūnas buvo idealistas, stipriai troško gyventi, tačiau supratęs, kad tikėjimas į Dievą turi reikštis ne kažkur debesise, saldžiuose pamąstymuose, bet kauluose ir kasdienybėje, drąsiai paukojo savo gyvenimą, palikdamas mums tikinčio krikščionio pavyzdį. Štai todėl ir nutariau šitą knygutę išleisti, kad jinai iš tikrųjų būtų išleista ir kad galėtų žmonės pasiskaityti. Pastebėsime, vartydami šitą knygutę, kad jinai parašyta kunigo Lipniūno kalba. Ta kalba, tas stilius kalbėjimo skiriasi nuo šių dienų žmogaus kalbėjimo. Va, mes stengiamės palikti autentišką kalbą. Šitą knygutę Lauko lelijos taip pat įdėjau kunigo Stasio Ylos pamokslą, kuris buvo pasakytas Putske, kai kunigas Lipniūnas mirė 1945 metais per laidotuves. Tai irgi yra įdomu, kad ten pamatysime, kad kunigas Lipniūnas jau yra laikomas kankiniu, jau laikomas šventuoju mirties dieną, tai kankiniu yra labai svarbu, kad jau mirties dieną per laidotuves, kad jis jau būtų laikomas aplinkos kankiniu ir šventuoju. Ir taip pat yra parašyta biografija kunigo Lipniūno, kas dar nesate susipažinę, tai tikrai kviečiu pasidomėti Lauko lelijomis ir pagal galimybės ją įsigyti Magnificat ją platina.
Tvarkant bylos dokumentus, turbūt vis pavyksta susidurti su įvairiausiais atradimais, su įvairiais tokiais įdomiais dalykais, kas paskutiniu metu nustebino, paskiausiai nustebino iš kunigo Alfonso Lipniūno biografijos.
Na, iš tiesų, postulatorius negali kalbėti apie tos dalykus, apie konkrečius faktus, kas yra byloje, tai iš tikrųjų ne tik postulatoriaus darbas, tai, kaip sakiau, tai yra grupės istorikų, teologijos mokslo daktarų darbas, kurie tyrinėja raštus ir renka taip pat ir istorinę medžiagą ir apklausia liudininkus, teismas, postulatorius tik tas, kuris, pavadinkim taip liaudiškai kalbant, yra suinteresuotas pozityvia bylos baigtimi, kad šiuo atveju kunigas Lipniūnas būtų paskelbtas palaimintuoju. Bet žinoma, kalbant labai abstrakčiai ir nesiviliant į detalės, kurių tikrai negaliu atskleisti, tikrai stebina, pozityviai stebina kunigo Lipniūno gyvenimas ir atrandami vis nauji ir nauji faktai, kur vis labiau įsitikinu, kad tiek Lietuva kaip valstybė, tiek bažnyčia vieną dieną tikrai džiaugsis kunigo Alfonso Lipniūnu, jo gyvenimu ir tikrai tikriausiai artėja vieną dieną ta šventė, kada bažnyčia pasakys kunigo Alfonso Lipniūno taip ir jis bus paskelbtas palaimintuoju, nes tikrai žavi mane, kad kunigas Lipniūnas labai drąsiai ėjo per gyvenimą ir ta drąsa, kaip įsitikinu, tikrai drąsos šaltinis buvo jo tikėjimas, tikėjimas į Dievą. Ir jeigu mes iš tiesų patikime į Dievą, mes tampame šventaisiais. Arba mes tikime, arba mes netikime. Mes pusiau tikintis būti nebegalime. Nebegalime būti mažai tikintis arba daug tikintis. Ir per kunigo Alfonso Lipniūno asmenybę, per jo gyvenimą, suprantu, kad būtent tikėjimas ir tikėjimas į Dievą ir padarė tai, kad dabar žmonės po daugybės metų, po jo mirties, po jo kankinystės, nori, kad jis būtų pripažintas kankinių šventuoju. Tai yra didelė garbė bažnyčiai ir Lietuvai tokį žmogų turėti. Taigi tų faktų yra daugybė, tie faktai bus paskelbti apie kunigą Alfonsą Lipniūną, visokiausiai pavadinkim atradimai tikrai vėliau ir tikrai bus rašomos knygos, galiu pasakyti, kad iš tiesų literatūros, tiek archyvinės medžiagos, tiek kitos medžiagos yra labai labai daug tomų. Tai yra asmenybė, kuri, kaip žinote, gyveno Prancūzijoje 4 metus, Vilniuje 4 metus, prieš tai žinoma Panevėžyje, baigė Kauno kunigų seminariją vėliau. Taigi daugybėje vietoje kunigas Alfonsas Lipniūnas gyveno, su daugybė žmonių yra susitikęs. Svarbiausias tikriausiai laikotarpis tai yra 2 metai Štuthofo koncentracijos stovykloje. Tai apie tą gyvenimą, tą laikotarpį, jo iš ten tikrai bus parašyta knyga. Lenkai šiuo metu, kaip sakiau, rašo įvairiausius straipsnius, deda įvairiausius mokslinės publikacijas kuniga Lipniūną kaip tokį pavyzdį, kaip tokį tiesos žmogų, ką jisai darė, koks jis buvo svarbus. Iš tikrųjų norisi padėkoti ir Marijos radijui, kad tikriausiai atvažiuos, dalyvaus konferencijoje ir galės tą žinią, tas konferencijos mintis paskleisti visai Lietuvai. Kadangi manau, tai yra tikrai svarbu, kad visi žinotų ir kuo plačiau susipažintų su kunigu Lipniūnu.
Tai kodėl kilo mintis organizuoti būtent tarptautinę konferenciją? Gal tiesiog jis daugiau žinomas čia Lietuvoje, bet taip pat Lenkijoje žinomas, tai kodėl reikia organizuoti štai tokią tarptautinę konferenciją?
Na, iš tiesų, kunigo Lipniūno gyvenimas buvo, kaip mes žinome, Lietuvoj, bet taip pat ir Lenkijoje, ir tas gyvenimas, jo ta kančia Lenkijoje, Štuthofo koncentracijos stovykloje, yra svarbi mums, o ją mums priartinti gali būtent žmonės iš Lenkijos, tai yra tie, kurie yra labiausiai susipažinę su to gyvenimo periodu. Pavyzdžiui, Danutė Detlef, jinai gyvena Putsko miestelėje, tai yra tame miestelėje, kur kunigas Lipniūnas mirė, ir jinai tikrai patyrė taip pat ir malonių meldžiantis į kunigą Alfonsą, ir tai pažįsta netgi keletą senučių moterų, kurios iš senų laikų, nuo 45 metų įsivaizduokite, dar gyvos ir prisimena Lipniūną ir meldžiasi jo užtarimo ir kalbės apie tą šventumo garsą esantį Putsko miestelėje. Tai kad tiesiog suprasti, ta tarptautinė konferencija organizuojama tam, kad suprasti, kad kunigas Lipniūnas neturi būti uždarytas į kažkokio tai vieno miesto ar vieno regiono, pavadinkime, erdvę, bet tikrai kunigo Lipniūno šventumo garsas sklinda ir Lietuvoje, ir Lenkijoje, ir tikrai yra netgi ir tarp ateitininkų Amerikoje, kurio kunigo Lipniūno asmenybė žino. Tai vat, manau, kad tai pirmiausiai mums patiems ir buvo reikalinga pasikviesti svečius iš užsienio, kad sužinoti apie kunigą Lipniūną daugiau. Žinoma, nepavyko man susisiekti su Prancūzija apie tą laikotarpį, nors yra prisiminimai ateitininko Brazausko palikti. Mes žinome truputėlį apie kunigą Lipniūną iš Prancūzijos laikotarpio, tačiau tokių mokslininkų kol kas man dar nepavyko surasti. Jeigu būčiau suradęs, tikrai būtume pasikvietę į šią konferenciją.
Na, o kaip Lietuvos žmonių susidomėjimą šią asmenybę, ar pastebite, kad kažkas domisi, meldžiasi prie jo kapo, prisimena jo gyvenimą, jo darbus?
Tokių tiesioginių liudininkų dėja jau kaip ir nėra, kad tiesiogiai prisimintų kunigą Alfonsą Lipniūną, tačiau žmonės meldžiasi prie kapo, jo tikrai ateina prieš šventasias mišias arba po šventųjų mišių, kai vyksta mišios, tikrai teko ne kartą matyti, bet va, tas paskutinis įvykis, kur minėjau, kad kunigas iš Pumpinų, kunigas Marko, kaip liūdija, kad jis pats meldėsi užtarimo ir prašė, kad tas vaikas nudegęs, kur buvo ugnimi apsideginęs, kad jisai pasveiktų, tai matosi, kad tikrai ir pasauliečiai, ir netgi kunigai, ir girdėjau, kad ir netgi vienuolės meldžiasi ir tikrai tas pamaldumo garsas yra, galbūt jis nėra labai didelis, kokio norėtųsi, tačiau Lietuvos tradicija, tikriausiai iš Lietuvos tradicijos, nežinau, žmonių mentaliteto ir kyla tie dalykai, kad žmonės yra santūresni, jie meldžiasi, bet jie nepasako, jie patiria malonių, bet jie nesidalina, todėl iš tikrųjų raginu, kad kalbėti, ką Viešpats mums padaro, kokias malonės Viešpats mums suteikia. Mūsų pareiga, krikščionių pareiga, dalintis tikėjimo patirtimi, neužsilaikyti tikėjimo tik tai sau, bet dalintis. Tai yra mūsų pareiga, užduotis. taip pat ir su šventųjų užtarimu. Juk šventųjų Lietuvoje tikrai gyveno daugybė ir tikrai kiekviena vyskupija, tikriausiai beveik kiekviena turi kandidatą į palaimintuosius, netgi į šventuosius. Ir tikrai būtų gerai, kad žmonės patyrę malonius praneštų bažnyčią ir patys dalintųsi, kalbėtų, džiaugtųsi, jeigu gauna malonės per Dievo tarnų arba palaimintųjų užtarimą. Tai manau, kad kunigas Lipniūnas, jo šventumo garsas yra tikrai gyvas, toje stadijoje, kurioje mes dabar esame, yra tikrai pakankamas, aš manau, ir laikui bėgant tas šventumo garsas, manau, tikrai didės. Pagalvokite, kunigas Lipniūnas mirė 45 metais, tai nuo jo mirties jau praėjo virš 75 metų, o mes vis dar kalbame apie kunigą Lipniūną ir vis atsiranda ir atsiranda žmonių, kurie meldžiasi ir gauna malonių. Vadinasi, tikrai tai yra gyva, tikrai tai yra spontaniška, tikrai tai nėra iš knygų, iš vadovėlio, bet jeigu mes pakalbinsime žmonės, pavyzdžiui, Panevėžio mieste arba kitur, ar žinote, kas kunigas Lipniūnas buvo, tikrai pasakys, juk jo vardu yra pavadinta ir Panevėžio mieste mokykla, ir iš tikrųjų ir Vilniaus mieste netgi gatvė yra jo vardu pavadinta, Lipniūno gatvė, ir tikrai tų įamžinimo vietų mes turime daugybę, tikrai daugybę, ne tik atminimo lentų, bet ir įvairiausių iš tikrųjų ir kitų dalykų. Prezidentas Valdas Adamkus 2005 metais kunigą Lipniūną yra apdovanojęs medaliu. Tai iš tikrųjų, tai žmogus, kunigas Lipniūnas, tai yra asmenybė, kaip jau pasikartoju, garbė visai Lietuvai ir bažnyčiai, kad toks kunigas gyveno mūsų tarpe Lietuvoje. Šventieji gimsta iš tam tikros erdvės, jie paukoja savo gyvenimą, jeigu yra kankiniai, ir paskui tai bendruomeniai duoda vaisių. Tai mes tą bendruomenę po 75 metų, po mirties kunigo Lipniūno, dabar gauname tuos vaisius, tas malonės.
O kokių malonių galima prašyti, kad Viešpats suteiktų užtariant šio Alfonso Lipniūno, šio asmens užtarimu?
Na, iš tiesų galima įvairiausių malonių prašyti, kad duotų sveikatos, kad duotų galbūt sutarimą kažkur šeimose, kur yra nesutarimas, galbūt nesantaika, tai irgi gautos malonės, galbūt žmonės turi kažkokią tai priklausomybę nuo kažkokių tai dalykų. Taigi kiekvienas mes turime kažkokias savo problemas, kiekvienas mes turime savo intenciją, savo prašymus, savo rūpimus dalykus. Svarbiausia, reikia žinoti, ko prašyti. Reikia prašyti, aišku, Dievo pirmiausia, bet jeigu žmonės tiki, kad šventieji veikia, o mes tikime, kad taip ir yra, tai galime šiuo atveju prašyti ir per kunigą Lipniūną arba per kitus kandidatus į palaimintuosius arba į šventuosius. Tik tai matau, kad iš tikrųjų kunigas Lipniūnas veikia ypatingai onkologiniuose susirgymuose, kur tikrai vyksta antgamtiniai nesuprantami pagijimai, kur tikrai galiu patvirtinti, kad tikrai mes įvairiausių malonių turime, bet dėja šiai dienai negaliu aš atskleisti nei pavardžių konkrečiai, nei žmonių, nei kažkokių tai dar dalykų, bet tikrai tų tikrai malonių, netgi drįščiau kai kurios dalykus pavadinti stebuklais, kad tikrai vyksta. Taigi drąsiai raginu prašyti kunigo Alfonso Lipniūno užtarimo ir pabandyti paprašyti Viešpaties per jo užtarimą gauti.
Taigi pirmiausiai tam, kad prašytume šio žmogaus globos, turime jį pažinti, turime kažką iš jo gyvenimo žinoti. Koks pats epizodas iš jo gyvenimo tau pačiam atrodo toks iškalbingiausias, labiausiai įdomiausias galbūt?
Na, iš tikrųjų tų epizodų yra daug, bet man asmeniškai epizodas tai yra jo suėmimas 43 metų kovo mėnesį, ir tai, kas buvo svarbiausias, pasistengiau į lauko lelijas ir įdėti tą epizodą, ir ten yra parašyta: kunigas Alfonsas Lipniūnas prieš jį suimant naciams 1943 metų kovo 17 dieną Vilniuje iš vakaro buvo įspėtas kunigo Lado Tulabos dėl arešto: šį vakarą nenakvok namie. Alfonsai, bėk. Nebėgsiu, atsakė kunigas Lipniūnas. Taigi, štai jo apsisprendimas, kad eiti kančią, jis tos kančios žinoma nenori, nenori būti išvežtas iš Štuthofo koncentracijos stovyklą, bet jis apsisprendžia, pavadinkim taip, sumokėti už savo kunigišką veiklą, už Dievo žodžio skelbimą. Tiesiog, jeigu tokia yra valia, jisai pasiduoda į budelio rankas ir jis yra suimamas ir išvežamas Štuthofo koncentracijos stovyklą. Ir žinoma, visa jo veikla, labiausiai mane žavi visa jo veikla lageryje, tai tas ir slaptas mišių aukojimas ir komunijos dalinimas. Apie visus tuos dalykus ir kalbės per konferenciją rugsėjo 4 dieną, 11 valandą Panevėžio kolegijoje Elžbieta Grot, istorikė iš Lenkijos, būtent apie tą visą laikotarpį iš koncentracijos stovykloje. Tas laikotarpis, kai skaitai tuos liudijimus Lenkų parašytus prieš daugybę metų, prieš kokių 50-60 metų, tikrai matai tos asmenybės didingumą, grožį, iš tikrųjų drąsą. Tai būtent kunigas Lipniūnas ir pasireiškia kaip kunigas per visą savo gyvenimą, nuo šventimų dienos iki pat mirties, buvo ištikimas savo pašaukimui, stengiasi būti idealistas, stengiasi iš tikrųjų klausyti bažnyčios balso, vyskupų, kitų brolių kunigų ir iš tikrųjų paukojo sąmoningai savo tikėjimą iš meilės Dievui ir tai krikščionių, tikičių krikščionių pavyzdys. Ir tų faktų iš jo gyvenimo mes tikrai turime labai daug. Tai dabar aš jums pacitavau tas apsisprendimo momentas, kad nebėgsiu, kad sutinku eiti ir kentėti. Tai man asmeniškai šitas faktas ir šitas momentas yra labiausiai artimas iš kunigo Lipniūno gyvenimo.
Gal dar kai ką galite pacituoti iš tos knygos Lauko lelijos, kokį nors mąstymą, kurį parašė kunigo Alfonso Lipniūno plunksna?
Na, iš tiesų, mes tą knygutę vartydami pamatysime, kad tie tekstukai sudėti yra ganėtinai trumpi. Tai leiskite man paskaityti, pavyzdžiui, apie dvasios vadą, kitaip tariant, apie dvasios tėvą, kad iš tikrųjų žinome, kad tikinti žmogus, dvasingas žmogus, krikščionis, būtų gerai, kad turėtų savo gyvenimą dvasios vadą. Taigi kunigas Lipniūnas apie dvasios vadą knygelėje Lauko lelijos rašo taip. Kai kada sieloje yra ramu, bet tenka gi sutikti ir audrų. O kada? Nežinia, kai kada darosi labai tamsu. Kaip tada ištverti, kad tavo dvasios laivas nesudūžtų, juk daugelio sudūžo. Kaip tau liūdna, kaip skaudu tai matyti, kuo buvo, kuo pasidarė, kas bus su tavim. Yra lengva išeitis, tikra apsauga, turėk dvasios vadą, išves tave, netrupučio nebejok. Tavo ištikimybė Jėzui privalo išlikti ir išliks tol, kol užimsi vietą prie jo dangiškojo sosto. Taip, turėk dvasios vadą. Reikia atverkiam savo širdį ir klausyk paties Dievo. Dievas taip nori, klusnusis Jėzus taip nori. Jei tavo dvasios vadas lieps išpažintis kartok, jei lieps nusiraminti ir negalvoti, nusiramink. Jei lieps ką daryti, daryk. Jei lieps susilaikyti, susilaikyk. Net jei tavo dvasios vadas apsiriktų, tu neapsiriksi jo klausydamas. Neatsakysi už tai Dievo teisme. Galėsi sakyti, viešpatie lepiai klausyti, aš klausiau. Ir tai išteisins tave. Tavo dvasios vadas gali būti kartu ir nuodėm klausys, bet gali būti ir visai kitas, kurį tu pasirinkai. O ar galima rinktis? Rinkis vieną, nors iš 10 000, sako šventasis Pranciškus Salezas. O kaip pasirinkai? Klausyk ir be priežasties nemainyk. Kokios laimingos sielos, kurios turi tinkamą dvasinę vadovybę. Prašykime, kad gerasis Dievas visoms vadovautų ir saugotų visas, kurios nori jam tarnauti. Taigi perskaičiau tokį trumpą skirelį apie dvasios vadą, bet mes kitų skirelių lauko lelyjose knygelėje yra daug. Pavyzdžiui, kaip tinkamai naudoti laiką, kaip surasti drąsos pagunduose, kaip šalinti liūdesį savo gyvenime, kaip nebijoti užmaršumo, kaip atlikti tinkamai rekolekcijas, kaip tinkamai atlikti dvasinį skaitimą, kaip atlikti sąžinę sąskaitą, kaip svarbu būti su Dievu, kaip atlikti mąstymą, kaip susikaupti, kaip susitelkti ir taip toliau. Ta knygelė leidyklos Magnificat išleistos lauko lelyjose iš tiesų mes atrasime daugybę savo patarimų. Ta knygelė yra trumpa, nėra labai didžiulė, o tos lauko lelyjos, tai skaitytojams, kurie norės įsigyti šitą knygelę, nori išduoti paslaptį, tai kalba eina apie sielas, apie žmogų. Kunigas Lipniūnas rašo, kad įvairių yra žmonių, įvairių yra sielų, kai kurios yra nusiminusios, kai kurios ieško Dievo, kai kurios yra paklydusios ir tai yra lauko lelyjos, tos lauko lelyjos, kurios yra Dievui reikalingos. Taigi, tai tiek.
Taigi, ačiū kunigui Vitalijui Kuodžiui, kuris pristatė Panevėžyje rugsėjo 4 dieną vyksiančią konferenciją skirtą Alfonso Lipniūno atminimui ir taip pat Alfonso Lipniūno parengtą knygutę Lauko lelyjos. Įkalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.